Усім доброго вечора. Ви впіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Щойно ви чули голос Наталії Балюх, яка подала свіжі новини, і за 50 хвилин вона із свіжою порцією новин повернеться до цієї студії і подасть новини від українського радіо. І Олена Кузнєцова, звукорежисер прямого ефіру, видає нас у ваші динаміки, у ваші радіоприймачі або в онлайн-ефір. І ви, до речі, можете дуже зручно слухати його через сайт громадського радіо громадськерадіо.орг.
А зараз ви чуєте голос Ірини Славінської
і Юрія Макарова. Отже, починаємо ефіри уже з такого інтерактиву. Будемо ми сьогодні говорити про низку дуже цікавих подій і історій. І почнемо ми громадську хвилю з розмови з Олексієм Кафтаном, журналістом-міжнародником. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добре здоров'я.
Хотіла це якось так сформулювати, але збилася, тому буде як є. І поговоримо ми сьогодні про Придністров'я, Молдову, про те, що навколо цих територій відбувається. І, наприклад, сьогодні є була вранці свіжа новина про те, що на кордоні відбулася нібито стрілянина. Тільки так і не ясно, хто в кого стріляв, і, можливо...
І на якому кордоні? Кордон йдеться про кордон Придністров'я і Молдавської республіки, так?
Чи, можливо, Україна? Можливо, Олексій Кафтан нам пояснить цю ситуацію ближче.
На офіційному сайті КДБ ПМР, що само по собі звучить досить анекдотично, такий собі, знаєте, чи то не знати, що з цього є анахронізмом.
Стімпанк.
Так. Було ще з самого ранку опубліковано новину про те, що якраз на кордоні між Придністров'ям Україною лунала стрілянина, стріляв службовець невизначеного відомства. Я цитую дуже близько до тексту. Насправді це, знаєте, це еталон певною мірою канцеляризму. От, попри те, все зводилося до того, що не встановлений український боєць, чи то прикордонник, чи то не прикордонник, відкрив вогонь у напрямку двох мешканців Придністров'я, внаслідок чого одного з них було поранено. Ці мешканці Придністров'я начебто звідкись кудись поверталися, чи то звідкись кудись йшли, але факт той, що порушення режиму перетину кордону, що називається, наліцо, причому тому придністровська сторона цього не могла скрити навіть за оцим візерунком канцелярщини.
Тобто виходить, що сторона Придністров'я порушила кордон з Україною?
По суті, виходить так, що двоє вуйків просто переходили кордон так, як вони звикли ходити одне до одного напряму, та, скоротивши шлях. Ну і, відповідно, нарвалися, напевно, на патрульний загін, який просто проходив вздовж кордону. Я наголошую, що це моя особиста версія, тому що інформації, крім того, і тої, яку я вже озвучив, і крім пльоток, які пов'язані з цією інформацією, в принципі, наразі немає. Тому я припускаю, більш-менш знаючи ті краї, що воно було приблизно в такий спосіб.
Олексію, от знаючи ті краї, ми знаємо, що існує отака, перепрошую за різкість, пухлина на кордоні з Україною, яка незрозуміло, як поводиться по відношенню до України, і більш-менш зрозуміло, як поводиться з Молдовою, від якої вона, в принципі, відкололася. Є ознаки останнім часом, що Молдова погоджується принаймні на якийсь діалог з ПМР, і це інтерпретують як те, що ПМР вже не сподівається в стратегічному вимірі на підтримку Росії і хоче виторгувати собі якийсь статус в рамках Молдови.
Я би почав з того, що цей діалог не припинявся ніколи відтоді, як було укладено перемир'я. В той чи інший спосіб. Єдине, що довший час оцей статус, який можна було би з певною долею справедливості назвати статус ні миру, ні війни, Він досить таки тривалий час був вигідний для всіх сторін цього конфлікту, які просто робили бізнес на цій війні, які, в принципі, принаймні до недавнього часу його продовжували робити в такий
спосіб.
Можливо,
варто трохи про бізнес деталізувати, в чим існування Придністров'я, наприклад, вигідне для тих, хто робить бізнес?
Ну, було вигідно. Було вигідно, так. Це контрабанда, це така собі сіра зона, яка тривалий час не була контрольованою, аж допоки туди зайшла Європейська місія ЄУБАМ, яка традиційно нічого не знаходила, але, в принципі, сама її присутність чомусь та й перешкоджала. От, природньо немалому прикордонному руху і, відповідно, немалим партіям контрабанди, які неминучі для такого руху на будь-якому кордоні. От, з іншого боку, варто згадати про те, що значна частина підприємств, які розташовані в Придністров'ї, в той чи інший спосіб була або і лишається пов'язаною з російським олігархатом. Ну, зокрема, ми знаємо, що з заводу Рибниці, наприклад, він належить Алішеру Усманову, але індикатором, до речі, стану, наявного стану речей є те, що цей завод тепер не знати, кому продати, але такі думки ходять. Тобто Алішер Усманов має намір його позбутися.
Ну, треба пояснити, що Алішер Усманов був одним до певного часу був одним з найбільш наближених до Владимира Владимировича Путіна олігархів до того моменту, коли він дозволив собі побудувати щось там шестизірковий готель не на території Росії, а на території, здається, Туреччини. Після чого у Алішера Усманова волею Верховного головнокомандувача відкусили там дуже смачні шматки бізнесу всередині Росії, і це може означати всього лише тьорки навколо Кремля.
Ну, насправді це більше, ніж тьорки навколо Кремля, тому що, зокрема, одною з причин, чому Рибницький завод став збитковим, є якраз нинішня політика нинішнього Придністровського уряду, яка фактично задушила весь бізнес податками, так чи інакше.
Ага.
Причому йдеться тут не лише про податки, так би мовити, офіційні, але й звичайні побори, чудово знайомі українським підприємствам ще з доби Януковича і до Януковича. От, тому це перший момент. Другий момент є той, що Росія зараз фактично перестала дотувати Придністров'я в плані постачань газу. Фактично близько 70% ВВП, так чи інакше, Придністровського йшло якраз на газ, який не оплачувався, і, власне, там були досить такі цікаві схеми, як Придністров'я висіло на балансі в Кремля, і Кремль, своєю чергою, намагався повісити його на баланс до Кишинева, Газпром намагався примусити Кишинів платити за неспожитий ним газ на території, яку фактично не контролював, тобто так, ми дуже-дуже знаємо.
Один до одного, як вони постачають зараз газ на окуповані території так званих ДНР і ЛНР, а вимагають гроші з Києва.
Саме так, тобто це накатана схема, нічого, знаєте, в цього ноу-хау ніякої новинки вже в ньому немає. Вона існувала довший час, вона вже відпрацьована, і, власне кажучи, цю схему, знаєте, як копіпастою намагалася просто перенести на український ґрунт.
А що там за промисловість у ДНР? Вона енергомістка якась?
В Придністровській Народній Республіці.
В
Придністровській Молдавській Республіці. Так. Ага. Ну, в принципі, в цих абревіатурах справді не складно заплутатися. Так, це феросплави, це, власне кажучи, більша частина промисловості молдавської, вона якраз і була зосереджена в Придністров'ї, і розпил цієї промислової частини Молдови був однією з причин власної громадянської війни, яка спричинила появу Придністровської Молдавської республіки, яку намагалися контролювати, власне, червоні директори, так звані, з яких потім і виросло нове покоління, попереднє покоління наразі вже політиків придністровських. той такий Ігор Смірнов. І, власне кажучи, нинішній президент, це вже пан Шевчук, це вже можна вважати третім поколінням. Відтоді, хоча це досить таки умовний розподіл, як ви розумієте, вони всі так чи інакше пов'язані між собою.
Я би хотіла торкнутися ще однієї історії. Це історія, яку я прочитала на сторінці Facebook Олексія Кафтана. Нагадаю, це наш співрозмовник, журналіст-міжнародник. Ми говоримо про ситуацію в Придністров'ї та у Молдові. І допис від 30 березня про колегу вашого Сергія Ільченка, проти якого, якщо я правильно зрозуміла, КДБ Придністров'я завело справу. Що це за справа? Ви пишете, що це подложне обвинення, що відбувається і чому йдеться про ці сфальсифіковані звинувачення.
Насправді, справа Ільченка пов'язана, я підозрюю, навіть із і сьогоднішнім інцидентом зі стріляниною на кордоні, як вона пов'язана із українською політикою щодо Придністров'я, як вона пов'язана із молдавською політикою щодо Придністров'я, ну і природньо, як і скрізь, є певна частина інтересів Москви. Власне кажучи, Сергій, мій хороший колега і колега, відповідно, ми з ним співпрацювали дуже багато часу вже, близько десятка років, напевно. Відбувалася історія, ви знаєте, навіть для КДБ досить таки показна. Річ у тім, що від імені Сергія на контрольованих придністровською владою майданчиках, тобто форумах, було розміщено фактично заклики там скидати нелегітимний уряд, заклики до зброї, мовляв, і одна з цитат там, що говорив з хлопцями з правого сектору, вони нам допоможуть, в Одесі резерви є, ну, будьмо готові. Я би хотів сказати, що, ну, по-перше, це очевидний фальсифікат, навіть не тому, що лексика певною мірою може збігатися з Сергієвою, насправді. І він був симпатиком правого сектору певний час тому, він навіть пост написав, якби в мене було українське громадянство, я б голосував за правий сектор, ну і так далі. Але водночас ми чудово знаємо, що є стилістика. Так от стилістично ці пости, які вже, до речі, затерті давно, але в кеші Google вони все ще є, стилістично вони абсолютно не збігаються з манерою писати Сергієвою. Я її чудово знаю, знову таки, тому що я багато років є його редактором. От, водночас, для чого це було зроблено? Ну, Сергій завжди був нонконформістом, причому таким, знаєте, такі люди, напевно, ходили в хрестові походи. От, якщо він вірує в певну ідею, то він віддається їй всією душею. Свого часу він був серед помічників президента Вороніна, президента Молдови. Потім, розчарувавшися в них, переїхав до ПМР, виступав певний час за унезалежнення ПМР навіть. І потім, побачивши, наскільки це все кодло далеке від його уявлень про те, як має функціонувати влада, він став опозиціонером, але весь час він залишався таким, знаєте, ідеалістом-соціалістом. Тобто він, безперечно, не хотів мати нічого спільного ні з радянською минувщиною, ні. Тобто це, я би сказав радше, це один от з тих марксистів, які радше були б марксистами 19-го сторіччя, аніж до кінця 20-го.
А навіщо тоді тираспільським КГБшникам цей фейк?
То я вам поясню. По-перше, він дуже зло і жорстко завжди критикував нинішню владу. Він є досить таки відомим блогером, блогером-тисячником, і в Придністров'ї це дуже серйозно, причому читали його не лише в Придністров'ї, і за межами його. Він вів групу «Придністров'я без цензури». До речі, після того, як Сергія конфіскували всю апаратуру, сервери і комп'ютери і в його сина, до речі, то природно, що ця група фактично зараз під ковпаком КДБ, і можна чекати інших фейків проти, можливо, інших учасників групи, я не знаю. Річ у тім, що з огляду на отаку непримиренну позицію, Сергій всередині лютого сходив на мітинг опозиції, власне, з цього все і почалося. Познімав з наміром розмістити це відеозвіт, фотозвіт. Коли він доїхав додому, його вже чекали. Вимагали, щоб він позбувся всіх відеоматеріалів, інакше він матиме неприємності, ну і так далі.
А що такого відбулося на цьому мітингу, що насправді, потрібно було знищувати матеріал?
Насправді нічого особливо радикального за українськими, принаймні, мірками не було, але факт того, що такий мітинг відбувся, він вже досить серйозний. Придністров'я – це таке доволі інертне, знаєте, суспільство, в якому будь-які прояви аж такого інакодумства є сенсаціями. І Сергій, маючи голос, маючи доступ до іноземних ЗМІ, зокрема українських, російських, молдавських, наскільки Молдову можна називати іноземною державою природні, він міг викликати певний розголос і, власне, викликав. Завжди привертаючи увагу до подібних подій, до активної, власне, без цензури, обговорюючи політичне життя в Придністров'ї і так далі. Але тут він виявився досить таки зручною жертвою в тому сенсі, що, ну, по-перше, до пана Шевчука в Кишиневі зараз дуже обережне ставлення, тому що його вважають кращою альтернативою до його попередника, і молдавани природні бояться, що якщо повернеться до влади партія війни, то піде подальша ескалація конфлікту, що загальмує процес, я не скажу навіть євроінтеграції, тому що це процес радше єврозалицянь Молдови. От, це перший момент. Другий момент. Зважаючи на те, що Шевчук є протеже Рогозіна,
Того самого.
Ой,
господи, так. Московський.
Хто... Важливо для наших слухачів прокоментувати, хто це той самий.
Ну, це віце-прем'єр.
Один з ідеологів офіційних і неофіційних Кремля сьогодні.
Так, так. Плюс це саме з подачі його партії неонацистський форум прийшов в Петербург зі днями. Тобто фігура досить таки показна. Що стосується, і з огляду на такі зв'язки, попри те, що Сергій має подвійне молдавське і російське громадянство, природно, що російська сторона втручатися в цю ситуацію не буде, але річ тим, що справи за цей тиждень вже пішли набагато гірше, тому що з СІЗО його вже перевели до третьої в'язниці, яка в Глінському, по-моєму, розташована, це вважається одна з найсуворіших в'язниць на території ПМР. Сергій астматик зі стажем, і за цих обставин, з огляду на те, що докази проти нього дуже слабкі, йому, в принципі, можуть дати тихо сконати. Не доживши до суду.
А загалом у Придністров'ї є політичні в'язні? Наскільки цей випадок є винятковим чи, можливо, навпаки, системним?
Наскільки мені відомо, політичних опонентів в Придністров'ї було прийнято лякати доти, допоки вони не втікали. Власне кажучи, так досі відбувалося. І
це дешевше і ефективніше.
От, ну, але Сергій одинак об'єктивно, і з іншого боку йому не було куди втікати.
Олексію, я не хочу, щоб здатися цинічним, перепрошую, але так, доля однієї людини відважної, хай навіть, ну, погляди якої не збігаються з моїми, не може не турбувати, але, як кажуть наші кузени за східним кордоном, на погості всідячи всіх не переплачеш. А ви вжили такий вислів, пов'язана з українською політикою щодо Придністров'я. А скажіть мені, а що є українська політика щодо Придністров'я? Як так?
Я якраз хотів до цього повернутися. От дивіться, це сьогоднішня новина про те, що Україна закриває всі пункти пропуску підакцизних товарів з Придністров'ям.
Yes. Це я вже розумію.
Так, природньо, що це узгоджена позиція, узгоджена політика з Молдовою, таке ставалося неодноразово. Тепер фактично в чому трудність? За умов такої блокади з одного боку, з іншого боку, з намаганням поторгуватися далі ще з європейською стороною, з тим ж таки молдаванами природньо, Сергія можуть розігрувати просто як одну з карт. Угу. В цьому торзі, безперечно. Власне кажучи, і я би ще підв'язав якраз сьогоднішній інцидент на кордоні саме до цього, тому що, в принципі, подібні прикордонні інциденти, і якщо справді вдасться придністровській стороні довести, що, по-перше, такий інцидент був, по-друге, український прикордонник, чи я не знаю, чи не прикордонник, український військовослужбовець, відкрив вогонь в напрямку придністровського кордону, це безперечно, буде порушенням. Роздмухувати з цього шкандаль, безперечно, можна, тим більше я певен, що російська сторона тут допоможе всіляко, тут ілюзій бути не може, і, відповідно, це теж один з елементів торгу.
Ну, наразі один світловий день вже минув, здається, від інциденту і від повідомлення. Якісь сигнали були, тому що можна це сприймати в контексті війни, можна сприймати взагалі стрьомно, я би сказав.
Так, можна, але об'єктивно наразі, тобто я не кажу, що таке неможливо в принципі, безперечно можливо, і підстави опасатися нападу з придністровського напрямку в Україну, безперечно, є. Але наразі...
Ви ж пам'ятаєте, які були приводи для нападу СРСР на Фінляндію?
Звичайно. Ну, але я думаю... Що...
Я стукаю по дереву.
Але я думаю, що це не буде нашим Гляєвицьким інцидентом. Я певен, що цей обстріл радше все-таки є елементом торгу, аніж елементом провокації. Угу. Принаймні тому, що з придністровського боку жодних ознак мобілізації, навіть розташованих там російських військ, немає, хоча імітують навчання, вони досить таки часто. Угу.
Але все одно російське військо там є.
Безперечно.
Ясно. Ну що, будемо стежити за придністровським напрямком, нікуди ми від нього не дінемося, доки там є російська армія, принаймні. Я вже не кажу, що це наші сусіди. Олексій Кафтан, журналіст-міжнародник, дуже вам дякуємо.
Дякую, що запросили.
Приходьте ще.
Дякую.
Наші добре. В студії вже з'явились наступні гості, але перш ніж ми почнемо з ними розмову, давайте трохи переведемо подих і послухаємо свіжий випуск сьогоднішніх новин Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Вікторія Ярмолаєва. 1 квітня опівночі єдиний у світі кримсько-татарський телеканал АТР припинив мовлення в анексованому Криму. Роскомнагляд відмовився зареєструвати канал згідно з російським законодавством. В свою чергу президент України Петро Порошенко вважає, що волю кримсько-татарського народу не зламити припиненням мовлення їхнього національного телеканалу. А національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв і голова меджлісу Рифат Чубаров проведуть зустріч з низкою провідних експертів Європейського Союзу, під час якої запропонують зробити кримсько-татарські ЗМІ, що входять до холдингу АТР, загальноєвропейським проєктом. Між тим, сьогодні пройшло перше засідання Київського районного суду Сімферополя щодо 7 студентів, які бажали зняти відеоролик на підтримку АТР. Як повідомили кримреалії студенти, їх затримала поліція у Воронцовському парку Сімферополя 30 березня.
Нас визвали в суд за те, що ми знімали відеоролик в підтримку телеканалу АТР. Нас всіх відвезли в відділення поліції, де придержали 3 с лишним часа. Нам не були провозглашені наші права. На нас оказували психологічне давлення.
Студентам закидають проведення несанкціонованого мітингу. Всіх 7 студентів судитимуть окремо. В Україні продовжено термін проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань для абітурієнтів з окупованого Криму, а також з контрольованих бойовиками районів Донбасу. Їм призначена додаткова сесія, яка почнеться 9 червня, повідомив заступник міністра освіти і науки України Павло Полянський.
І 9 червня – це третя можлива додаткова сесія. Ми хочемо, щоб жодна дитина не випала із поля зору. звернулися із листами, скажімо, з певною інформацією і до Служби безпеки України, до Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, і нам пішли на зустріч. Звісно, ці діти будуть залишати тимчасово окуповані території для проходження ЗНО, вступу до університету в супроводі батьків. І для того ми, щоб їм спростити всі ці процедури, сформували базу даних з 1873 опорних шкіл.
ЗНО почнеться в Україні 24 квітня. У цей день абітурієнтів чекає здача тестів з перших предметів – української мови та літератури. А кримським випускникам буде дана можливість пройти це тестування 9 червня, коли вони вже завершать навчання в школах окупованого півострова. Загальноукраїнська сесія по здачі ЗНО закінчиться 26 червня, а для кримчан вона продовжиться до 9 липня. Всього належить пройти тести з 12 предметів. Перед цим абітурієнтів з окупованих територій очікують випробування. Кримчан, російський і український КПП на адмінкордоні, а жителів Донбасу – блокпости. У Росії з 1 квітня починається весняний призов в армію. До 15 липня в Збройні сили належить направити більше 150 тисяч російських громадян у віці від 18 до 27 років, які підлягають призову на військову службу. Цього року вперше на службу в армію Росії призиватимуть жителів Криму. Зокрема, лави Збройних сил, за озвученими раніше даними Міноборони, поповнять близько 500 кримських призовників. Усі вони проходитимуть службу на території півострова. Керченську дитячу поліклініку номер 3 хочуть закрити і перенести в міську лікарню для дорослих. Місцеві жителі, які лікують своїх дітей в поліклініці, проти. Керчанки розповідають, що доросла лікарня не має в своєму розпорядженні умов для лікування в ній діточок. Головне, батькам ніхто не пояснив, з чим пов'язаний такий перенос дитячої поліклініки.
Час хотят детский стационар дневной перенести во взрослую поликлинику. Но там, понимаете, там нет места у нас, получается, нигде коляски ставить. Нет возможности делать никакую физиотерапию там, потому что там пусто. И взрослые с детьми, как бы это, ну, в принципе, нелогично. Мы пошли к Бакланову, который заведующий сейчас, поликлиника 3. Он нам сказал, что, в принципе, ему его это не волнует.
Кирчанки розповіли, що причину закриття і перенесення поліклініки ніхто назвати не може. Самі лікарі бояться відкрито виступити, бо вони можуть втратити свою роботу. Жінки зібрали підписи і просять громадськість міста втрутитися в цю ситуацію і не дати закрити поліклініку. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Отже, ось такі свіжі новини Криму від наших колег з Громадського радіо. Я пропоную, перш ніж ми перейдемо до розмови з нашими гостями, послухати ще один короткий запис. Він продовжує тему, яка вже звучала у цьому випуску новин Криму. Нагадаю, що у окупованому Криму продовжується наступ на ЗМІ, які висловлюють будь-які схожі на інакодумні думки. І сьогодні радіо «Лідер», місцеве кримське радіо, котре вже 15 років працювало на півострові, закрило свою роботу. І у нас є такий прощальний репортаж із розмовою з однією з ведучих радіо Світланою Разіною, котра прощається зі своїми слухачами.
С 1 апреля радио «Лидер», которая работала в Крыму на протяжении 15 лет, прекратила свое вещание. Дальнейшая работа радиостанции невозможна, так как российские власти не дали крымским вещателям лицензию. Прощаясь в прямом эфире с радиослушателями, ведущая радио Светлана Разина не смогла сдержать слез.
Ну что, друзья, 19 часов и 21 минута, сегодня 31 марта, и это последний день вещания радиостанции «Лидер» в эфире. Вот и все, радиолидер прощается с вами. Очень много хочется сказать на самом деле, но из-за того, что накатывает слеза, не всегда получается сказать то, что хочешь. Но, наверное, самое доброе, самое хорошее все-таки скажу. Очень много всего было за 15 лет вещания радиолидер. Это была, конечно же, не просто работа, это была целая жизнь. Даже не представляю, как бы сложилась жизнь, если бы не было радиостанции «Лидер», которую всем и всем коллективом очень любим. И просто очень грустно прощаться. Для меня «Лидер» значит многое. Сюда в первый раз устроилась на работу. Коллектив «Лидера» самый первый и самый лучший на свете. Моя семья – это, конечно же, тоже все благодаря радиостанции «Лидер». Это был самый прекрасный период молодости, счастья, творчества, удивительных знакомств, удивительных людей, которые окружали, и, конечно, огромного опыта, творческого и просто человеческого опыта. Спасибо всем за прекрасное творческое время, проведенное вместе. И скажу последний раз. Светлана Разина, радиолидер.
Напомним, «Радио Лидер» с 2013 года входит в холдинг АТР. Сегодня в полночь входящие в холдинг телеканалы АТР и Лейл, а также радиостанция «Лидер» и «Майдан» прекратили свое вещание в Крыму. Генеральный директор медиахолдинга Эльзара Ислямова сообщила, что ни одной из украинских СМИ не получила российские лицензии, несмотря на то, что документы в Роскомнадзор подали уже в четвертый, а для некоторых ресурсов в пятый раз. 25 февраля российские власти также отказали нескольким крымским радиовещателям в продлении лицензии. В частности, без лицензии осталась Керченская ТРК «Бриз» и Симферопольская радио «Асоль».
Радіо «Лідер» сьогодні завершило своє мовлення. Я особисто дуже зворушена словами моєї колеги Світлани Разіної. Я не можу собі уявити цю травму, яку проживають журналісти у Криму. Ми можемо тільки висловити солідарність із ними. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У студії працюють журналісти Юрій Макаров та Ірина Славінська. І у нашій студії вже з'явилися нові гості. Це Олександра Матвійчук, координаторка «Євромайдан СОС». Доброго вечора.
Доброго вечора.
І Тарас Гателяк, співкоординатор «Адвокатів Небесної Сотні». Добрий вечір вам.
Доброго вечора.
І ми будемо сьогодні, почнемо ми сьогодні обговорювати звіт спеціальної розслідувальної комісії, яка діяла з мандатом Генсека Ради Європи, яка вчора оприлюднила величезний довжелезний звіт англійською мовою. Цей звіт тепер уже є перекладений, також є українською мовою. Звіт про те, що відбувалося у лютому на Майдані Незалежності, зокрема на вулиці Інститутській, власне, внаслідок розстрілів, на які з'явилися ті люди, яких ми тепер називаємо Небесною Сотнею. Чимало дуже цікавих результатів, мені здається, там прозвучало. Крім того, після оприлюднення звіту з'явилася уже відповідь Міністерства внутрішніх справ українського. Мені здається, є дуже багато сюжетів до розмови. Але почну я, напевно, з такого найзагальнішого запитання. Олександра Матвійчук, Тарас Гателяк, розкажіть про вашу роль, про вашу історію роботи у цій комісія, яка займалась розслідуванням злочинів проти Небесної Сотні, зокрема.
Ірина сказала вже, я представляю громадську ініціативу «Євромайдан СОС», і ми надавали правову допомогу людям, які страждали від переслідувань під час Євромайдану в Києві і в регіонах. І в силу цієї діяльності у нас накопичилася велика кількість інформації про злочини, які відбувалися і були вчинені проти мирних протестувальників, як прокуратурою, так і судами, так і міліцією, які діяли у зв'язці з парамілітарними угрупуваннями-тітушками. І зрозуміло, що коли Євромайдан закінчився, і Генеральна прокуратура вже прийшла до Євромайдан СОС, вже не для того, щоб нас всіх арештувати, а для того, щоб отримати цю інформацію. Бо протягом всіх цих місяців міліція була зайнята іншим, вона не проводила первинні слідчі дії, вона організовувала систему терору і атаки на мирних протестувальників. Крім того, розуміючи про всі складності національного розслідування, ми спеціальну інформацію підготували і відправили створені міжнародні панелі Ради Європи і мали кілька зустрічей із експертами міжнародної панелі, організовували для них зустрічі з адвокатами.
Із Олександро, а міжнародна панель – це якийсь офіційний орган Ради Європи? Чи це так дорадча структура? Чи це громадський організація там під парасолею Ради Європи? Що це?
Це спеціальний тимчасовий орган, який створений був за результатами візиту Генерального секретаря Ради Європи в Київ в грудні 2013 року, якраз після розгону, брутального розгону мирної студентської демонстрації. Я дуже гарно пам'ятаю цю зустріч. Ми тоді за допомогою людей, які читають сторінку Євромайдан СОС, за півгодини перекладали наше звернення про необхідність створення такого органу і про необхідність проведення такого розслідування.
І були почуті.
І були почуті.
Дивна річ.
Так, тобто виходить, що Євромайдан СОС виступив таким джерелом доказів і інформації у цьому
одним
розслідуванні. А адвокат, співкоординатор адвокатів Небесної Сотні Тарас Гателяк, розкажіть про вашу роботу.
Ну, насправді, робота починалася теж з Євромайдан СОС, тому що ми разом, правозахисники, зібралися, і під час Майдану ми приймали участь у усіх подіях, які відбувалися, зокрема, і в судах, і в райвідділках, і тісно співпрацювали з офісом Бусмана, надавали правову допомогу, в лікарнях ночували, відповідно, в різних формах, власне, ця робота провадилася. Після Майдану, коли фактично 20 лютого, це перший день фактично цих розстрілів жахливих, я скоординував кілька адвокатів, і ми буквально, ну, я персонально виносив тіла теж з хлопцями з Майдану і потім вже в моргу, і фактично наша робота відтоді почалася. Далі, відповідно, сконтактувався із родичами і переконував їх, що їм в першу чергу потрібно буде однозначно юридичну допомогу адвокатів для того, щоб вони представляли їхні інтереси. Вони все-таки професійно працюють в кримінальних провадженнях під час досудового слідства. Ось, і така команда адвокатів, власне, зібралася. Адвокати, які працюють пробоно. Зараз у нас близько 30 адвокатів, і ми свою
роботу... Пробоно – це означає безкоштовно.
Так. Ось, і це їхній вклад теж у Революцію Гідності. Власне, в рамках роботи адвокатів ми і провадимо свою роботу. Але крім того, я на себе взяв ще один напрямок роботи – це робота із пораненими. Разом ми сконтактувалися і об'єдналися із громадською ініціативою «Є+». І буквально з квітня місяця ми працювали безпосередньо з пораненими і надавали їм, зокрема, моя частина – це надання правової допомоги пораненим. І дуже важко було переконувати хлопців, щоб вони надавали відповідні свідчення, писали заяву про злочин у Генеральну прокуратуру. І таких поранених у нас на сьогоднішній день є близько 600. І тут в тій ситуації хочу теж подякувати Раді Європи. Вона, власне, в грудні і січні допомогла фінансово ініціативі «Є+». І це десь компенсувало оцей, фактично ми на волонтерських засадах весь час працювали, але це дозволило нам трошки розширити наші можливості. І дуже вчасно, тому що 18 грудня було створено управління спеціальних розслідувань. І, власне, вже починаючи із січня, лютого місяця, комунікація в рамках, власне, роботи із пораненими, в рамках роботи ініціативи «Є+», набагато покращилася, було чітко визначено керівників напрямків у слідчому управлінні, які відповідали за певні події. Тобто за 20 лютого окремий був координатор, відповідно, по 18 лютому, по січневому.
В слідчому управлінні?
В управлінні спеціальних розслідувань, так, Генеральної прокуратури.
А от що стосується безпосередньо цієї доповіді Ради Європи? Я повного тексту її не читав, звісно. Я читав...
Там понад 100 сторінок цієї доповіді з дуже розлогими висновками і деталями.
Я читав інформаційні повідомлення, не пам'ятаю, в якій агенції, чи УНІАН, чи Ретал, і там, зокрема, якщо не перебрехали, там був дуже важливий висновок, що комісія Ради Європи не побачила ознак наявності третьої сили, так званої. Це означає, що там були протестувальники з одного боку, збройні сили, правоохоронці з українських з другого боку, а ніяких російських спецпризначенців, про які чимало непрямих, скажімо, свідчень, от геть немає і немає. Чи це не означає, що взагалі таким чином, це все ж таки офіційний документ, авторитетний, знімається взагалі питання про наявність росіян, зокрема снайперів?
Важко про це говорити. Напевно, що це не остаточний все-таки звіт, адже слідство далі продовжується, і всі факти, всі докази, які існують, розслідуються Генеральною прокуратурою. Можливо, ще додаткові дані є у Службі безпеки, і такі дані, напевно, будуть об'єднані, і в рамках вже кримінальних проваджень ми зможемо почути вже більш детальні відповіді на ці запитання. Але крім того, хочу сказати, що все-таки факт є те, що на території України перебували і працівники ФСБ, і представники теж Росії. Говориться, що був теж і Сурков тут присутній, говорив про це Валентин Наливайченко. Я не виключаю, насправді, дотичність спецслужб Росії до цих подій, зокрема певних сценарних розвитку подій. Ті сценарії десь...
Так, пане Тарасе, я теж не виключаю.
Але тут є момент. Треба читати уважно звіт міжнародної панелі Ради Європи. Вони пишуть, що у матеріалах слідства немає інформації про наявність третьої сторони. Треба чітко розуміти, що міжнародна панель Ради Європи не проводить паралельне розслідування. Вона вивчає тільки те, що є в матеріалах слідства. І те, що в Генеральній прокуратурі структурі, у матеріалах слідства, на момент, коли до них мали доступ, Advisory Panel Ради Європи, не було цієї інформації, от про це вона і говорить.
Тобто, давайте станом на сьогодні дійсно цієї інформації немає. Дочекаємося результатів слідства, тоді вже будемо бачити.
Давайте натомість поговоримо про те, про що є інформація, про участь української сторони. Я маю на увазі і частини спецпідрозділу «Беркут», яким видавали зброю, як опубліковано у звіті цього розслідування Ради Європи. Можна про це детальніше поговорити? Українська сторона, українські силовики, що робили у дні розстрілів на Інститутській? Олександра.
Ну, власне, я би хотіла, напевно, віддати па своєму колезі Тарасу Гаталяку, який працює з адвокатами і більше знає про дії правоохоронців. Натомість я хотіла звернути увагу на ту частину звіту Ради Європи, до яку я, як людина, яка не має доступу до матеріалів слідства, можу прокоментувати. А саме мета цього звіту – це було дати оцінку, чи проводиться ефективне розслідування відповідно до критеріїв Ради Європи чи ні. Рада Європи не ставила собі за мету провести паралельне слідство, встановити, хто були винні і хто віддавали накази. І ось тут, на мій погляд, Рада Європи, Advisory Panel, блискуче назвала системні проблеми, які мали місце, і звіт тому вийшов дуже критичний, і тому викликав таку неоднозначне сприйняття в Міністерстві внутрішніх справ і, напевно, в інших профільних органів державної влади.
Давайте про це тоді детальніше поговоримо, оскільки ця тема вже сплила. Що там з Міністерством внутрішніх справ? Була відозва від них на тему опублікованого звіту. Що, з чим не погоджується Міністерство внутрішніх справ? Що викликало їхню критику?
Я чуть-чуть доповню ще Олександру. Дійсно, ми, починаючи із конференції Ради Європи з 18-19 вересня, і особливо жовтень, листопад, грудень, ми дуже чітко наголошували Генеральному прокурору про те, що є проблеми. І ми це бачили, я це бачив від поранених, не було координації, ми бачили, що немає координації між Генеральною прокуратурою, МВС і СБУ. Слідство йшло фактично в нікуди. І ми наголошували, що потрібно створювати окремий відділ, окреме управління. На жаль, нам пішло 3 місяці часу, зокрема мені, на те, щоб створили так.
Не 3 місяці часу, набагато більше. В березні 2014 року Євромайдан СОС звернувся офіційно до всіх органів державної влади. У нас було 2 прохання. Перше прохання – ратифікувати Римський статут, для того, щоб такі злочини більше не повторилися. І для того, щоб він мав можливість розслідувати справи Євромайдану. А друге – організувати належну систему проведення слідства. Бо якщо ми говоримо, що маємо справу з системою, що ці злочини не поодинокі, не розрізнені, а що вони скоординовані і мають одних тих самих замовників, хоча різних виконавців, то однозначно, що їх не можна було розкидати по різним слідчим, різних прокуратур, і вони порпалися окремо, не знаючи, що встановлено своїм колегою. От пішло, я скажу, не 3, а більше місяців, і отут я з Тарасом абсолютно погоджуюся, немає жодного виправдання такої неналежної організації процесу.
Окрім одного, ну завжди спецслужби між собою конкурують, завжди відомчі тертя існують, особливо між силовиками. І те, що це винятковий, екстраординарний привід, ніяк не міняє природи держави, можливо, це просто сигнал для того, що треба, власне, реформувати. От, скажімо, в програмі реформ МВС чи в програмі реформ Генпрокуратури цей прецедент якимось чином, ну, зафіксований?
Ви знаєте, тут важлива річ, про що ми говоримо. Розслідування, ефективне розслідування злочинів на Євромайдані – це як лакмусовий папірець. Це так, як показник стану проведення реформ держави.
А я ж про це і кажу, власне.
Фактично, розслідування, результати розслідувань, про що говорить Міжнародна дорадча група Ради Європи, показало, що результати є негативні. Так, відповідно, ми можемо стверджувати, що реформи в нас теж не відбуваються. І це найбільша проблема, бо ми з Олександрою теж присутні у різних експертних середовищах по реформі МВС, зокрема. Ось, в мене теж є багато пропозицій про певні речі по реформі теж правоохоронної системи. в цілому. Ось, і щодо координації спецслужб, тут ми мусимо говорити про наступне, і те, про те, що говорила і міжнародна дорадча група, що МВС не повинна би була, в принципі, розслідувати ці злочини, адже злочини скоювали працівники міліції саме. І тому слідством мало би займатися, як мінімум, Генеральна прокуратура, ну, по суті, вона і веде процесуальне керівництво разом із Службою безпеки, на мою думку.
А хіба в МВС немає такої, як в старому класичному французькому фільмі, поліція поз контролю над поліцією?
Ну, здається, все ж таки було якесь спецрозслідування свого часу.
Службові розслідування було їх кілька.
І вони порушень не виявили щось таке? Чи щось виявили?
Вони, розумієте, ми не задоволені їхніми результатами, тому що службове розслідування по знищенню документів, щоб ми собі уявляли, це стоси документів, їх так просто не знищиш. Якщо адвокати, які ознайомлюються з матеріалами справи, і в цих матеріалах побачили результати цього службового розслідування МВС, вони говорять, що там написано, там 50% людей опитано з усіх, кого треба опитати, і всі ці люди під копірку дають приблизно такі свідчення. Так, я працював з цими матеріалами, 23 лютого я на прохання Кусюка їх передав, і далі я їх не бачив. Ну, не може бути так, що один Кусюк взяв одні ці всі матеріали і кудись сам саменький шкаф, цілі шкафи з МВС кудись утягнув. Ну, так не буває. Це явно не висновки службового розслідування.
Олександро, крім того, коли викликали тих чи інших працівників міліції на допити, вони взагалі нічого не бачили і не чули.
Гірше. Вони, це просто, знаєте, це смішно. Вони, деякі працівники міліції, а тут треба зазначити, що є у нас стаття 63 Конституції України, яка говорить, що не можна свідчити проти себе або проти членів своєї сім'ї. І вони говорили про те, що ми не можемо давати свідчення, тобто не просто не бачили, не чули, як казав Тарас, таких дуже багато, але деякі навіть сказали, що ми не будемо давати свідчення на основі статті 63, презюмуючи, що міліція – це велика сім'я, і тому свідчити один проти одного не можна. Найабсурдніше в цій ситуації не те, що люди давали такі свідчення, і що вони є діючі правоохоронці досі, а те, що прокуратура їх приймала.
Мені щойно Тарас показав дуже такий цікавий підкреслений абзац з прес-релізу. Хотілося би звернути на нього увагу. Там йдеться про співпрацю МВС і ГПУ. Розкажіть, будь ласка, що там з співпрацею відбувалось?
Так, власне, у звіті зазначено, що позиція МВС не сприяла співпраці із Генеральною прокуратурою, а з певних точок зору навіть перешкоджала розслідуванню. Це вказано у звіті, і я вважаю, я десь згоден з цією позицією, і от те, що ми говорили, що не хочуть працівники міліції давати свідчень, є на те певні причини. Одна із ключових причин – це те, що їхні керівники залишилися на своїх посадах. На превеликий жаль, міністр внутрішніх справ не очистив систему від старих кадрів, від старих служителів режиму Януковича. Залишилися на посадах працювати керівники громадської безпеки, які безпосередньо керують роботою спецпідрозділів Беркуту. Залишилися командири Беркуту, заступники, начальники штабу Беркуту. Залишилися заступники міністра зараз, зокрема, пан Паскал, який був начальником карного розшуку в той час. Зараз він став заступником міністра, який, власне, проводив розшукові заходи. Залишився на посаді, підвищений, напевне, десь в якійсь певній частині на посаді Олександр Терещук, який працював начальником Волинської міліції, який активісти Євромайдану стверджували, що він причетний до кримінальних переслідувань євромайданівців. Він зараз є начальником міліції міста Києва. Ось. І, до речі, хочу сказати, у нас також була така ситуація, коли у судові засідання по садовнику централізовано завозили беркутівців автобусами.
Нагадувати, що садовник – це той самий беркутівець, група якого, керівник, група підлеглих якого підозрюється в тому, що вчиняла розстріли на Інститутській.
І який розчинився?
Так, на жаль, розчинився. Тут ви задавали запитання, власне, які підрозділи, які хто з міліціонерів був на Майдані, то, власне, Чорна рота – це одна із тих, хто, очевидно, і це вже в суді буде зараз доводитися, здійснювали розстріли майданівців.
Про результати розслідування розстрілів на Інститутській у лютому 2014 року в ефірі «Громадської хвилі» ми спілкувалися з Олександрою Матвійчук, координаторкою Євромайдан СОС, і Тарасом Гателяком, співкоординатором адвокатів Небесної Сотні. Нагадаю, що «Громадська хвиля» тільки почала піднімати цю тему. У майбутніх наших ефірах ми ще будемо продовжувати говорити з адвокатами, активістами та іншими людьми, які дотичні до історії, що стосується розслідувань. Ми вже не вперше про це говоримо і точно не востаннє. Нагадаю, що у студії працювали журналісти Юрій Макаров та Ірина Славінська. За 10 хвилин після того, як Наталія Балюх подасть свіжу порцію новин, ми повернемося до студії «Громадської хвилі» і продовжимо розмову. Нагадаю, що «Громадська хвиля» – це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». До ефіру нас видала Олена Кузнєцова. За 10 хвилин почуємось. Слухайте, думайте.